Dienu visiems, 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 labdien visiems, 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 labdien visiems, 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 labdien visiems, 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 visiems. Iedomājies, Dievs ir tik liels, viņš ir tevi. Viņš svētīs tavu roku darbu, tavus vārdus svētīs, darbības svētīs. Iedomājies, Dievs ir tik liels, viņš ir tevi. Dievs ir reāls, neizdibināmas. Nav nekā labāk, kā dzīvot kopā ar Dievu. Dzīvot kopā ar Dievu. Dzīvot kopā ar Dievu. Pareizi ir rīkoties ar to, kas tev ir un tagad. To, kas tev ir un tagad. To, kas tev ir un tagad. Tāpēc ar to, kas tev ir, no tās vietas, kur tu atrodies, Dieva spēks varas tieši nespēkā parādās. Darbojies! Netaupi apgriezienu! Ir jāredzina uz pilnu jaudu, draugi, un jādzīvo pilnu krūti, amen! Pilnu krūti, amen! Pilnu krūti, amen! Pilnu krūti, amen! Un jādzīvo pilnu krūti, amen! Ticībā tu ej, un tur sāk darboties Dievs! Tu ej, amen! Un jādzīvo pilnu krūti, amen! Pilnu krūti, amen! Pilnu krūti, amen! Pilnu krūti, amen! Un jādzīvo pilnu krūti, amen! Kusties! Mums! Ko skaļi slāv Dievam? Darbojies! Ideālā valstī mēs dzīvojam. Nebaidies kļūdīties. Amen! Atzīst un sāc rīkoties. Tik daudz citu spēj saprast. Tik daudz citu zini. Tik daudz vajag darīt. Vai ir vētra, vai ir sniegs. Vai tu skrien un nekā nepadodies. Amen! Tiekties pēc ideāla, tiekties pēc pilnības, tas ir mūsu uzdevums. Tu izdari lēmumu, un tavu lēmumu formē tavu likteni. Dieva spēks manā nespēkā varens parādās. Pasaka amen. Lūk panākumu, lūk Dieva spēks. Dieva spēks nespēkā varens parādās. Parādās, parādās, varens parādās, parādās, parādās. Dieva spēks nespēkā varens parādās. Ir svarīgi lietot to resursu, kas tev ir, uz pilniem apgriezieniem. Viņš uzņēmās mūsu vājības un nes mūsu sērgas. Un Dievs grib piedalīties. Dievs ir ideāls. Perfekts. Tieši šajā nespēkā Dieva spēks varens parādās.